Бәхәр келді. Өзбекстанға қызмет көрсеткен Қарақалпақстан халық артисті Базаргүл Каримова атқарады.
Sevgan Portal.